Австралија старе, а нашата постара мигрантска заедница е таја која ќе остари побрзо од пошироката популација. Тоа е предупредување од Федерацијата на Советите на етничките заедници на Австралија, ФЕКА. И додека стареме, се повеќе се зголемува бројот на постарите лица кои стануваат жртва на злоупотреба во земјава. Elder Abuse Prevention Center проценува дека злоупотребата на постарите го чини здравствениот систем над 350 милиони долари секоја година. Организацијата исто така вели дека за секој повик што тие го добиваат за повреда на постаро лице, постојат 4 пати повеќе случаи кои не се пријавувани. Да се биде мигрант во земја каде културното и јазичното потекло се разликуваат од вашиот мајчин јазик е голем предизвик. Кога сте на 60 годишна возраст, овој јазичен предизвик може да ги зголеми шансите за социјална изолираност. Менаџерот на програмата Home and Community Social Support Program Александар Абрамов вели изолираноста е клучен фактор што придонесува кон ранливоста кај постарите луѓе. Имено, јазичната бариера, недоразбирањето или недостатокот на познавање на системот на услуги кои значително се разликуваат од услугите во нивните татковини.
It is a language barrier, it is a misunderstanding of or lack of knowledge of the service system. Because the service system in Russia where they've come from or from China or from Europe where they've come from is totally different to what it is here. It's isolation, it's lack of confidence in asking. We've always argued that social support is such an important part because it keeps people connected with not only their own community but information from outside of that community. People talk.
Ова ранливост може да ги направи постарите луѓе цел на злоупотреба од страна на непознати луѓе, а и често жртва на собствени семејни членови. Адвокатот на службата Seniors Rights Service во North Fusion Wales, Melissa Chaplin, им помага на луѓето над 60 години во случај на злоупотреба. Таа објаснува како може да се случи злоупотреба на постаро лице, било тоа да е финансиска или физичка злоупотреба, и тоа од страна на членови на семејството. Злоупотребата, вели Чаплен, може да ја извршува ќерка или син или друг член на семејството кој доаѓа во домот на постарото лице.
It commonly can occur in family relationships. You'll get elder abuse, whether it's financial or physical, by family members. It could be a daughter or son or other related.
Светската здравствена организација ја дефинира старечката злоупотреба како единствен или повторлива постапка или недостаток на соодветна акција која се случува во било која врска, каде што постои очекување на доверба и која предизвикува штета или вознемиреност кај постаро лице. Организацијата Elder Abuse Prevention Association Victoria вели дека во 90% од случаите сторителот е член на семејството. Услугата Seniors Rights Service на North Fusion Wales вели дека, иако повеќето од случаите на злоупотреба не се пријавуваат, тоа може да влијае врз 10% од постарите луѓе во светот. За постарите луѓе со мултикултурно потекло, јазикот може да биде бариера. Менаџерот за старичка нега, Александар Абрамов, вели јазичните способности често може да ја ограничат мрежата со која постарите луѓе можат да комуницират, а исто така да ја ограничи нивната способност да ги разберат финансиските или законските решенија.
You can imagine someone that doesn't have a big network of people and relies on one or two people. It's very easy for those people get the old person to sign something that they didn't understand what they're signing, they're a big bother to the person, and even though the carer in inverted.
Со зголемувањето на цените за изнајмување имот во Австралија, не е невообичаено за постарите луѓе да живеат со помлади членови на семејството, но со тоа и нивната зависност на семејството може да се зголеми.
The elderly that we come into contact with, they're very trusting of their children, very trusting of their children, and they won't read and they don't understand the English documents that they get.
Адвокатот Мелиса Чаплен од Seniors Rights Service вели дека во случаите на злоупотреба, правото на полномошно често се користи како начин за контролирање на животот на постарите луѓе. Полномошно е кога некоја постара личност назначува лице да управува со нивната финансиска и правна работа во нивно име, пример со нивните банкарски сметки, и додека тоа постаро лице има капацитет, тие дејствуваат во согласност со упатствата на постарото лице. Трајното полномошно е помоќен документ кога стариот човек го нема тој ментален капацитет за да ги донесува своите собствени одлуки, па потоа адвокатот дејствува во нивен најдобар интерес.
Power of attorney is where an older person appoints a person to manage their financial and legal affairs on their behalf, so do their banking for example, and while that older person has capacity, they act in accordance with the older person's instructions, and enduring power of attorney.
Адвокатот Мелиса Чаплен вели овластувањата за полномошно исто така може да се користат во случај на финансиски злоупотреби, пример кога средствата на постарото лице се користат за свои цели.
We get a lot of calls through our service in terms of financial abuse where an attorney is breaching their fiduciary obligations under a power of attorney, so they're using the older person's funds for their own purposes.
Менаџерот Александар Абрамов вели во многу случаи дури и само едно дете може да биде одговорно за повреда на постаро лице.
There isn't any one stereotype, there really isn't. It all depends on the character of the person, the age, how confident they are with handling their own finances and their own matters, how isolated there are. If, for example,
телефонската линија за повреда на постарите во North Fusion Wales вели често постарите луѓе не се свесни за тоа дека се злоупотребувани. Старите лица често не сакаат да признаат дека се злоупотребувани од страна на член на семејството или старател. Адвокатот Мелиса Чаплен вели дека кога злоупотребата е пријавена, тогаш тие имаат моќ да им помогнат на постарите луѓе.
Violence can be verbal abuse. We had one call where a spouse had said, if you don't do this, I'll put a knife through you. So that's a form of domestic violence, that in verbal abuse and intimidation. So there are remedies available. People can contact the police and have them act on their behalf.
Федерацијата на Советите на етничките заедници, исто така познат како ФЕКА, неодамна ја објави својата визија 2020 за постари лица од различни културно-јазични потекла. Визијата вели дека постарите лица треба да бидат во можност да живеат добро, да придонесуваат кон и да се вклучат со и уживаат во нивните заедници и да имаат пристап до поддршка кога им е потребна. Председавачот на ФЕКА за здраво старење, Мария Патецос, рече дека се работи за подобрувањето на квалитетот на нивниот живот.
ФЕКА's vision and belief is that older Australians from called backgrounds, from culturally and linguistically diverse backgrounds, should be able to live a life as full as possible and a meaningful life that allows them to contribute to.
Овозможувајќи им на постарите луѓе да управуваат со нивниот секојдневен живот е клучен дел од визијата.
The only way you can exercise choice and control is if you're an informed consumer. So what we're advocating for is that choice is really only enabled if you have the power and the knowledge to exercise choice. So what we're essentially
Seniors Rights Service North Fusion Wales исто така се фокусира на помагање на постарите луѓе да ги разберат нивните права и донесуваат свои собствени одлуки. Адвокатот Мелиса Чаплен објаснува.
It's important to be aware that as we age we still have rights and we still have the right to make our own decisions and communicate those decisions. We get varying levels of capacity but we're able to continue to make decisions.
Важно е да се знае дека како што старееме, ние се уште имаме право на собствени одлуки и да ги пренесуваме истите. Ако ви треба помош на прашање на повреда на постарите, најдете линија за помош во вашата држава. Ако зборувате на друг јазик, освен на англиски, јавете се на Националната преведувачка служба TIS на 13 14 50.
SBS на Македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook.